Ég heiti Daði og í fóstri hjá nunnunum í klusturinu í Reynisnesi. Ein þeirra skrifa bækur og gerir stórkostlega myndir. Hún væn og góð og ætlar að kenna mér það. Svo ég líka ljósberi. Nunnuna búa til kerti úr vaxi fyrir kirkjuna og þegar prestun les biblíuvers stend ég hjá honum með stórt kerti. Þá að sýna að orð Guðs eins og bjart ljós.
Gott að eiga góða sæng, greittur þveginn sattur undir drottins verndarvæng. Vel maður statur.